Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Ko'p odamlar jinsiy zo'ravonlik, ajralish, qo'pollik yoki ichkilikbozlik uchun otasi yoki onasidan nafratlanishadi. Siz bu ota-onadan tasodif tufayli tug'ilib qolmagansiz. Xudo ularni siz uchun tanlagan. Vaziyat qanchalik yomon bo'lmasin, Xudo vaziyatni siz uchun yaxshilikka ishlata oladi. Siz esa ota-onangizni kechirishingiz kerak. Bu narsa muqaddas kalomga shunchaki mos kelmaydi. Buning bahosi bor. Oilangizning boshqa a'zolarini ham kechirishingiz kerak. Havoriylar kitobining 7-bobida Stefanni toshbo'ron qilishayotganida u "Rabbim, bu gunohni ularga yuklamagin" deganini o'qiymiz. Bizga qarshi gunoh qilganlarni kechirishni o'rganishimiz kerak. Goldbriston ismli bir inson 21 yoshli qizining zo'rlangani va shafqatsizlarcha o'ldirilgani haqida tergovchidan kelgan qisqagina telegrammadan bildi. Unda shunday yozilgandi: "Qizingiz Diananing murdasi bizda. Uni nima qilgan bo'lar edingiz?" Dafn marosimidan so'ng Xudo bu oilani qotil uchun ibodat qilishga ilhomlantirdi. Qotil qo'lga tushdi va Goldi federal qamoqxonaga kelishga ruxsat oldi. U yerda qotilning ko'ziga tik qarab, "Men sizni kechiraman" dedi. Biz hatto eng aziz va suyukli insonimizga azob berganlarni ham kechirishimiz lozim. Men uchun qadrli birodarlarimdan biriga turmushga chiqqan qizni 6 oydan keyin mast haydovchi urib ketdi. Charli o'sha odamning oldiga borib, rafiqasini o'ldirgani uchun uni kechirdi. Men esa o'sha odamni chin yurakdan kechirishim uchun bor irodamni to'plashimga to'g'ri keldi. Ba'zilarimizni, bizning kechirimimizni olmasdan bu dunyodan o'tib ketganlarning qiyofasi taqib qiladi. Biz o'tmishdagi insonlarni ham kechirishimiz lozim. Atrofimizdagilarni, bizni taqib qilayotgan, qo'rqitayotgan, bezovta qiladigan, tajovuz qiladigan va g'azablantiradigan insonlarni ham kechirishimiz kerak. Undan oldin muammo biz qilayotgan ishlarda emas, balki boshqa odamda ekanligiga ishonch hosil qilishimiz lozim. Biz bilan noto'g'ri muomala qilishayotganini bilgan zahotimiz hamda bunga kim aybdor ekanini aniqlab olganimizda biz o'zimizni kechira olamiz va Xudodan ularni kechirishini so'rab ibodat qila olamiz. Bizning madaniyatimiz "Sening haqqing bor, huquqingni talab qil" deydi. Lekin Xudo bizni haq-huquqlarimizni poymol qiladiganlarni, qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, ularni kechirishga chaqiradi. Bu esa hammasini, haqoratdan tanbihgacha, barchasini o'z ichiga oladi. Qoida: "Men hammasini kechiraman." Faqat bu haqiqiy kechirim emas. Kechirim Ota Xudo bilan birga bizning munosabatlarimizga, o'zimizga va boshqalarga tegishli. U har tomonlama va abadiydir. Ehtimol siz qachon kechirishim kerak deb so'rarsiz. Pavlus Efesliklar 4:26-oyatda shunday degan: "Quyosh botguncha jahldan tushinglar." Kalom bizga g'azablanishni taqiqlamaydi. Aksincha, g'azabimizni jilovlashni o'rgatadi. Agar jahl bilan uyquga yotsangiz, jahl sizni boshqaradi deb hisoblayman. Asosan kechirim zudlik bilan berilishi, taklif qilinishi va qabul qilinishi lozim. Xafachilik va kechirim o'rtasidagi vaqt sizning Xudoga bo'lgan ishonchingizni ifoda qiladi. Boshqalar bilan muloqot qilganda, siz ularni kechirishingiz yoki agar ularga yordam bersa, marhamat keltirsa yoki dalda bersa, har gal ulardan kechirim so'rashingiz kerak. Salomat bo'ling.